ኣብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባራብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ጉዕዞ መገዲ ኣብ ኣውስትራልያ ቅድሚ ጉዕዞ ምጅማር ክፍለጡ ዝግብኦም ነገራት ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ንኣውስትራልያ ንምስትምቓራ ካብ መገዲ ብምጓዓዝ ዝበለፀ ነገር ካልእ የለን። ኣብ መንጎቲ ሰፊሕ ክፉት ቅርፂ መሬትን ኣብ ገጠራት ዝስንከቱ ፓይን ዘጋጥሙካ ትፅቢት ዘይትገብረሎም እንስሳ ድሩን ካልእን ብናይ ገዛእ ርእስኻ ፍጥነት ነቲ ሃገር ክትፈልጠላ ትኽእል ናይ መገዲ ጉዕዞ እዩ። ኣብ ወፃኢ ናይ ጉዕዞ ተመክሮ እንተለኳኳ ኣውስትራልያ ብፍላይ ድማ ርሑቕ ከባቢታት ኣብ ተዘውትረሉ ናይ ገዛእ ርእሶ ብድሆ ዘለዋ እያ። ኣውስትራልያ ኣዝያ ገፊ ሃገር እያ። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ዝበለፀ ክትፈልጣ ብድሕሪ መዘወሪ መኪና ኮይንካ እዩ።
There's so many rainforests, deserts, coastal hamlets, islands.
ብዙሕ ጫካታትን ምድረ በዳን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከብ መዘናግዕን ደሴታትን ኣሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ብዘሎ ዝተፈላለየ ቅርፀ መሬትን ጂኦግራፍን ናይ ብሓቂ ርድኢት ይሓድረካ እዩ። ምስ ነበርቲ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትራኸብ ስለ ዘለካ ድማ ኣውስትራልያ እንታይ ምዃና ብዝያዳ ክትፈልጣ ጀሚርካ ኣለካ ማለት እዩ ብምባል ፀሓፊት ብዛዕባ ጉዕዞ ላሪ ፒኮን ተረድእ። ይኹን እምበር በዚ መጠን እዚ ከምኡውን በቲ ኩነታት ኣየርን እንስሳ ዘገዳምን ኣቐዲምካ መደብ ምውፃእ ኣድላይ እዩ። ብመገዲ ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማርካ ኣብ ግምት ተእትዎም ነገራት እንታይ እዮም? ብዛዕባ ጉዕዞኻ ምርምር ግበር። ናብ መገዲ ቅድሚ ምኻድካ ድማ ኣብ ደረት መገዲ ሓገዝ ዝህቡ ሮድሳይድ ኣሲስታንስ ተመዝገብ። ገለ ከባቢታት ርሑቕ ኮይኑ መስመር ቴሌፎን ዘይብሉ ወይ መዐደል ነዳዲ ብርሑቕ ጋግ ዝርከብ እዩ። ናይ ቀዳማይ ረድኤት መሳርሒ፣ ማይ፣ መግቢ፣ ናይ ቴሌፎን ቻርጀር፣ ትርፊ ጎማ መኪና፣ ከምኡን ናይ ወረቐት ካርታ ወይ ኣትላስ ምቕራብ። ኣብ RACV ኢንሹራንስ ሓላፊ ፖሊስ ዝኾነ ጀምስ ዊልያምስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል።
So make sure you have, for example, a first aid kit. Make sure you have an atlas.
ብዙሓት ሰባት ናይ መገዲ ኣትላስ ስለ ዘይብሎም ኣብ ቴሌፎኖም እዮም ዝምርኮሱ። ኣብ ኣውስትራልያ ግና ኣብ ገለ ከባቢታት መስመር ወይ ኮኔክሽን ስለዘየለ ብዛዕባ እዚ ክትሓስብ ግድን እዩ። ኣብ ጉዕዞ መገዲ ብኸመይ ካብ ዱር እንስሳ ትጥንቀቕ?
It's very important that if you are in an area where you think there's wildlife,
ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ቀሲልካ ዘውር ንእንስሳታት ብፍላይ ድማ ንካንጋሩ መጠንቀቕታ ከይሃቡ ብመገድታት ሰንጢቖም ከም ዝዘሉ ፍሉጥ እዩ። ብፍላይ ኣብ ግዜ ወጋሕታን ዕራርቦን ኣዝዮም ንጡፋት ስለ ዝኾኑ መኪና ምምራሕ ኣወግድ። ኣብ መገዲ እንስሳ እንተሪኢኻ ልጓም መኪናኻ ኣፅኒዕካ መሓዝ፣ ናብ የማን ወይ ፀጋም ኣይትጠወ። ሚስተር ዊልያምስ
It's very important that if you are in an area where you think there's wildlife that you slow down. If you see an animal be particularly
ኣግራብ ክትሃርም ወይ ምስካል መኪና ክትጋጭ ስለ ትኽእል ሃንደበት መኪና ምጥምዛዝ ዝኸፍአ ሳዕብየን እዩ ዘለዎ ይብል።
It's very important you don't swerve, that you apply the brakes as quickly and firmly as you can.
እንስሳ እንተወዒካ ሃዲእካ ዶበል ኩሉ ሰብ ድሓን ምዃኑ ኣረጋግፅ። እቲ እንስሳ እንተተጎዲኡ ድማ ንኣገልግሎት ድሕነት እንስሳ ዘገዳም ሓብር። ኣብ መገዲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ እንታይ ሓደጋ እዩ ዘሎ? ኩነታት ኣየር ኣውስትራልያ ቁልጡፍን ብዘገርም ኩነታትን ዝቀያየርን እዩ።
In summer, the issue is primarily bushfires and extreme heat. Heat can have an impact on batteries.
ኣብ ሓደጋ እቲ ጉዳይ ብቐንዱ ባርዕ ዱርን ብርቱዕ ሙቐትን እዩ። ዋዒ ብፍላይ ብኤሌክትሪክ ንትሰርሕ መኪና ትዝውር እንተኾንካ ኣብ ባትሪታት ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ሓደጋ ባርዕ ዱር ናይ ምጓዓዝ ሓደጋ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኩሉ ሳዕ ነቲ ኣብ ከባቢኻ ወይ ኣብ ምምሕዳር ግዝኣትካ ዘሎ ህፁፅ ኩነታት ኣየር ዝምልከት ኣፕሊኬሽን ተኸታተሎ ይብል። ኣብ ግዜ ክረምቲ እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ኣስሓይታን ዝወርድ በረድን እዩ። ብሓፈሻ ድማ ኣብ ቆራሪ ወይ ጥሉል ኩነታት ኣየር ኣብ ናይ ምርኣይ ፀገም ዘተኮረ ፀገም እዩ ዘሎ። መኪናኻ ኣብ ግሉል ቦታ እሞ ድማ መስመር ወይ ኮኔክሽን ኣብ ዘይብሉ እንተተሲራ ኣብ መኪናኻ ፅናሕ።
And the reason for that is quite simple. It's easier to find a car than a person if you're
ኣብ ግዜ መጥፋ ካብ ሰብ ንላዕሊ መኪና ክትርከብ ቀሊል እዩ። ኣብ መገዲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ተጓዓዝቲ ኣበየናይ ቦታ እዮም ክዓርፉ ዝደልዩ? ብዙሕ ዘሐጉስን ጥዑም ግዜ ተሕልፈሎም ኣማራፂታት ኣለዉ። ንኣሽቱ ከተማታት ብታሪክን ብፅባቐን ዝልለያ እየን። እቲ ዓብ ነገር ከም ቢግ ፒናፕል ወይ ቢግ ፕራውን ዝኣመሰለ ዝተፈላለዩ ቅርፅታት ድማ ስእሊ ክትሰኣለሉ ትኽእል እዩ። ምስ ጠመኻ ኣብ ናይ ሃገረሰብ መሰንከቲ ባኒ ደውበል፣ ኣብኡ ድማ ናይ ስጋ ፓይን ወይ ቫኒላ ስላይስን ትእዝዝ። ካብ ናይ በረኻ ባር ናይ ገጠር ቤት ምግቢ ቻይናውያን ወይ ናይ ሓረስቶት ወቕታዊ ፍርያት ክፀንሓካ ይኽእል እዩ። ሽቓቓት ኣብ መእለይ ፅርግያ ወይ ሰርቪስ ስቴሽን፣ ኣብ ደረት ፅርግያ ደው መበሊታትን ይርከቡ። ሙሉእ ለይቲ ተሓድረሎም እኹል ቦታታት ካምፕን ሆቴላትን ሞቴላትን እውን መሊኦም እዮም። እንተኾነ ንብዙሓት እቲ ኣገዳሲ ነገር ባህርያዊ ኣቀማምጣ መሬትን ኣብ ግዳም ዝግበሩ ንጥፈታት ከም ምሕምባስ፣ ምግፋፍ ዓሳ፣ ጉዕዞ ኣብ ውሽጢ ዱር፣ ቅድድም ኣብ ባሕርን ምሕኳር ጎቦታትን እዩ።
It's really just about getting out in nature for a lot of people, so hiking and fishing.
ኣብ መገዲ ጊብ ሪቨር ከምቤል ጎርጅ ዝኣመሰሉ ውቁባት ማይ ኣብቲ ኣዝዩ ግሉል ሓፅቢ ኣኻውሕ ክትሕምብስ ትኽእል ኢኻ። ኣብኡ ሓርገፅ ከምዘየለ ፍሉጥ እዩ። እንተኾነ ግን ካብ ጫፍ ኣውስትራልያ ዝኾነ ይኹን ቦታ ጥንቁቓት ክንከውን ኣሎና ብምባል ሚስ ኮፒን ትመክር። መሊሳ ካርቦነል ፈላርቶን ካብ ኮሎምቢያ ናብ ኣውስትራልያ ምስ ገዓዘት እቲ ብቐሊልን ውሑስን ጉዕዞ ኣብ መገዲ ኣዝዩ ከም ዝገረማ ትገልጽ። ሕጂ ከም ወቕታዊት ተጓዓዚት ብመገዲ ምስ ንኡስ ስድራ ቤታ ኣዘውቲራ ኣብ መንገዲ ትጓዓዝ። ገዛ ርእስኻ ምስ ሃገርን ምስ ህዝብን ኢኻ እተጥለቕልቕ ትብል መሊሳ። ብዙሕነት ርሑቕ ከባቢታት ምርዳእ ናይ መገዲ ጉዕዞታት ንናይ ኣውስትራልያ ባህላዊ ብዙሕነት ንምርኣይ ሓያል መሳርሒ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።
If you're in Darwin, for example, that's really a multicultural city and there's a lot of Asian influence. ናብ
ኣብ ዳርዊን እንተሊኻ እታ ከተማ ሕብረ ባህልታትን ብዙሕ ፅልዋታት ኤሽያን ስለ ዘለዋ ዳርጋ ከም ሓንቲ ኣብ ኤሽያ ትርከብ ከተማ እያ። ኣብ እዋን ምሸት ናብ ሚንዳል ቢች ማርኬት ትወርድ ሞ ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ትርያ። ኩሉ እዚ ፅቡቅ ምግቢ ድማ ትረክብ ትብል ሚስ ኪፖን። ናብ ኩሉ ውሽጢ በረኻታት ምስ ትጓዓዝ ርኡይ ናይ ኣውስትራልያ መቐረት ኢኻ ትረክብ። ኣብኡ ድማ እቲ ብሉፅ ናይ በረኻ ባራት ይፀንሐካ። ነቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ዝተፈላለየ ባህልታት ክትሪኦ ክጅምር ፅቡቅ እዩ። ምስ ሃገርናን ባህልናን ዝያዳ ምትሓዝ ምእንቲ ክህልወካ ኣብቲ ናይ ደቀባት ቱሪዝም ተመክሮታት ርአ። ኣበይ ናይ መገዲ ክትጓዓዝ ትመርፅ? ሚስ ፒኮን ንጀማሪ ምቕሉል ዝኾነ ጉዕዞ መገዲ ብዝምልከት ነዚ ስዕብ ኣማራፂታት ትህብ።
There's the Great Ocean Road down in Victoria, which is a beautiful coastline to travel.
Victoria Great Ocean Road allo. እዚ ኣዝዩ ጽቡቕ ናይ ገማግም ባሕሪ ጉዕዞ እዩ። ካብ ብሪስበን ናብ ሲድኒ ዝወስድ ገማግም ፓስፊክ እውን ኣሎ። ኣብ መገዲ ድማ ብዙሓት ገማግም ባሕሪ ዘለዎን ከተማታት ኣለዋ። ታሴ ዓብዪ ቦታ ስለ ዘይብሉ ከም ኣውሮጳዊ ከባቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት መኪና እናዘወርካ ዝተፈላለየ ቅርፂ መሬት ክትርኢ ትኽእል።
The big ones are like your Cairns to Cape York or your
ወይ ከዓ ዝያዳ ሓድሽ ነገር ንምርኣይ ደስ ዝብለካ እንተኮይኑ ኣብ ርሑቕ ሰሜን ኩንስላንድ ናይ ኬንስ ክሳብ ዮርክ ዝወስድ መገዲ ኣብ ዌስት ኣውስትራልያ ኣብ ዝርከብ ጊብ ሪቨር ሮድ ወይ እውን ካብ ቪክቶሪያ ናብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝተሓሓዝ ደሙራይ ኣሎ። ትጓዓዘሎም ቦታታት ከም ዘለዉ ትሕብር። ዝያዳ ሓሳባት ንጉዕዞ ንምርካብ ናብ ቱሪዝም ኣውስትራልያ ወይ ናብቲ ትነብረሉ ግዝኣት ወይ ቴሪቶሪ ወግዓዊ ናይ ቱሪዝም ቦታ ብምብፃሕ ዝርዝር ናይ መገዲ ጉዕዞ ሓበሬታ መደብን ክፀንሐኩም እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።